Վերադարձ. Ալժիրի նավահանգստում կանգնել էին մեկնելու համար պատրաստ թագավորական 4 նավ։ Ամբողջ օրը դրանց ամբարները լցնում էին արկղներով ու պարկերով, որ հասան Վենեցիանոյի 3-ամյա վարձակալության շահույթներ կազմում։ Թիանավը, որով նա պատրաստվում էր մեկնել, բոլորից ընդարձակ, բարձրակող, ոսկե զարդագրերով ծածկված եզրերով և նավապետից իրանեգույն կամրջակի վրա ծածանվող կիսալուսնով մի նավ էր։ Դամարտական լրիվ պատրաստությամբ ու հանդերձով կանգնել էր կառանապատի մոտ։ Նավի 2 սանդուղքներից միայն մեկով էին օգտվում։ Մյուսը դատարկ, կարմիր գորգով ծածկված սպասում էր հասանին։ Կարմիր գորգը արյան գետի պես նավասանդուղքից իջնում էր մինչև հրապարակ, և այնտեղից էլ ոլորապտույտ գնալով անցնում էր մեծ մսկիթի մոտով ու հասնում Ջենինայի դարպասին։ Սերվանտեսը թիավարների հետ միասին կանված էր գլխավոր կայմի մոտ գտնվող նստարաններից մեկին, բայց անցարանին ավելի մոտիկ, որովհետև թիավարելու համար պիտանի չէր։ Մտաբերելով ամսաթիվը, նա պարզեց, որ սեպտեմբերի 19-ն էր։ Վրա հասավ գիշերը։ 20-ի վաղ առավոտյան առագաստները կպարզեն։ Այդ օրինաչափությունը նրան մռայլ ուրախություն պատճառեց։ 4 դին նստարանների վրա ու դրանց միջև մի կերպ կուճ գալով պպզած քնել էին թիավարները։ Շղթաները զրնգում էին։ Միգելի վրա արծաթյա շղթայից բացի ուրիշ կապանքներ չկային։ Նա քնած չէր։ Նա գիտեր, թե իրեն ինչ է սպասում։ Մանչուկի նման համառում էր։ Իրեն շատերի փրկիչը համարելով քանի անգամ է արհամարել սեփական փրկությունը։ Հիմա չափազանց ուշ է։ Ալժիրի հաշիվը փակված է։ Երբ գնանք Իստանբուլ, հայրենիքի ճանապարհները ընդմիշտ կփակվեն։ Թուրքիայի լայնատարած թագավորությունում նա դատապարտված է անհետ կործանման։ Նա ստույգ կերպով գիտեր, թե ինչ էր եղել։ Այն ժամանակից ինչ հայտնի դարձավ, որ Հասանին ետ են կանչում, տրինիտարիների միաբանությունը սկսեց գործել կրկնակի եռանդով։ Ալժիրեր ժամանել Խուան Հիլը, միաբանության գլխավոր պրոկուրատորը, և երկարատև բանակցություններից հետո Հասանի ճորտերից շատերին փրկագնել էր։ Միջոցները շատ սուղ էին, և յուրաքանչյուր դուբլոնի համար ստիպված էին սակարկել։ Վերջիվերջո 100-ից ավելի քրիստոնյա ազատություն էին ստացել, և վաղուց արդեն վերադարձել էին իրենց գյուղերն ու քաղաքները։ Հասան թագավորը չէր ուզում զիջել Միգել դե Սերվանտեսին։ Նա գլխավոր պրոկուրատորի հետ խաղ էր խաղում։ Համոզիկ ճառերով փառաբանում էր մի թևանի մարդուն, գովում նրա քաջությունը, անընկճելի ոգին, խելքն ու գիտելիքները, անբասիր վարքը։ Նորից սկսել էին տարածել Միգելի բարձր ծագման մասին եղած հին, իր դերն արդեն կատարած հեքիաթը։ Եթե 1000 դուկատ կանխիկ վճարեն, այդ դեպքում թերևս կարելի է խոսել, սակայն դա էլ չափազանց կորստաբեր առևտուր կլինի։ Լույսը բացվեց, շողշողուն, երկնագույն, հրաշալի օր էր։ 4 նավի վրա էլ շեփորները զիլ ձայնով ու անընդհատ հրաժեշտի ազդանշան էին տալիս։ Որոտաց թնդանոթային կրակոցը։ Սերվանտեսը նայեց ափին, ուր խայտաբղետ բազմություն էր հավաքվել։ Նա մի վերջին անգամ հայացքն ուղղեց մեծ մսկիթի կուրացուցիչ պատին, մռայլորեն բացված Ջենինային, որի տանիքից անհետացել էր ոսկյալապ տերը, բրգանման վեր բարձրացող սպիտակ կասբային, և նրան թվաց, թե հեռանում է ոչ միայն այդքան տառապանքներ կրած երկրից, այլ նաև իր հայրենիքից։ Նրան մոտեցան 2 նավաստի, նրանցից մեկը կռացավ ու նստարանի վրայից արձակեց արծաթյա շղթան։ Սերվանտեսին նշան արեցին, որ հետևի իրենց։ Նավապետից իրանեգույն հյուսված կամրջակի տակ, չտեսնված շքեղությամբ հագնված, թանկարժեք քարերով զարդարված, փոքրիկ կեռ թուրը ծնկներին դրած, նստել էր մեկնող թագավորը։ Հասանը Սերվանտեսին չնայեց։ Կարծես նրա ներկայությունը չէր նկատում։ Իր ընձառյուծի գլխի վրայից նա նայում էր ծովին, որը նրան շուտով պետք է հեռացներ իշխանությունից։ Թագավորի կողքին կանգնած, կանացի շրջազգեց թակած ու խոհարարի գլխարկ դրած ենիչերական աղան սկսեց խոսել։ «Սերվանտես, Դուք նավի վրա գտնվող սպաներին 9 դուբլոն եք բարդք։ Դա թիավարներին ազատելու հնագույն հանդիսակարգ էր։ Սովորույթը բոլորին հայտնի էր։ Այդ մասին գիտեր և Սերվանտեսը։ Միգելը հասկացավ, որ ազատ է։ Նա ասաց, ես փող չունեմ։ Դա ազատության մեջ արտասանած նրա առաջին բառն էր։
«Դուր քո արծաթյա շղթան», ասաց աղան։ «Մենք 9 մասի կբաժանենք»։
Նա խոսում էր նախկին միտումնավոր ճոռոմախոսությամբ։ Սերվանտեսը հանեց իր շղթան։ Նա սպասում էր։ Քանի որ բոլորը լուռ էին, նա շրջվեց ու նավասանդուղքով իջավ ափ։ Դա թագավորական գորգածած նավասանդուղքի կողքինն էր։ Կամրջակները անմիջապես բարձրացրին։ Կարմիր գորգի ծայրը սահեց ու շրմփալով ընկավ ջուրը։ Ծովափին աղմուկ բարձրացավ, որին ձայնախեղ տարեց շեփորների ականջ ծակող ոռնոցը։ Եվ Սերվանտեսը տեսավ, թե ինչպես թագավորական նավը հեռացավ ափից։ Երբ ազատվելուց մի ժամ հետո նա եկավ վաճառական Տորրեսի մոտ բնակություն հաստատած պրոկուրատորի մոտ, վանականը նրան անբարեհամբույր վերաբերմունք ցույց տվեց։ Պարզվեց, որ Հասանը վերջին պահին բավարարվել էր 500 դուկատով։ Այսպիսով Միգելը տրինիտարիների միաբանությանը 500 դուկատ էր պարտք։ Նա պարտքի ստացական կազմեց։ Դա ազատության մեջ գրած նրա առաջին բառն էր։
«Ես միանգամից չորոշեցի ձեզ միաբանության հանձնարարականը տալ», ասաց Խուան Հիլը, «որովհետև ձեր արիություններն ինձ կասկածելի են թվում. դուք պետք է ձեզ արդարացնեք»։
«Արդարացնի»։ Սակայն ում արչև, հոտածի։ Դոմինիկացում փրկագնել էին և զրկանքները հատուցելու համար դարձրել էին Իսպանիայում սրբազնագույն ինկվիզիցիայի անդամ։ Հրեշի արյան մեջ դեռ ապրում էր ոխը։ Յուղի պուտուկը չէր մոռացել։ Հիմա նրան տանջում էր նաև վախը, որ Սերվանտեսի վերադառնալուց հետո իր մատնությունը կարող էր դիմակազերծ լինել։ Եվ նա որոշեց դրա առաջն առնել։ Ջենինայում բանտարկվածը դարձավ նրա թունավոր մատնությունների թիրախը։ Նրան վերագրում էր ծաղր կրոնի հասցեին, Մարգարեի կեղծ ուսմունքի նկատմամբ համախոհություն, ծախվածություն, անառակություն և ամեն տեսակի ցոփություն։ Սերվանտեսի ազատության համար հոգացող գլխավոր պրոկուրատորը սրբազնագույն ատյանից հրաման էր ստացել սկզբից հետաքննել այդ բոլոր մեղադրական կետերը։ Մեղադրյալը Ալժիրում բարի համբավ էր վայելում։ Ստամբուլ մեկնելու վտանգ էր սպառնում։ Խուան Հիլը փրկագնային դրամ էր վճարել, բայց ինկվիզիցիային արդարացնող փաստեր էին հարկավոր։ Եվ վանականը դրանք պահանջում էր հանուն իր սեփական բարորության։ Այսպես սկսվեցին ազատության օրերը Միգել Սերվանտեսի համար։ Ուրախությամբ հայրենիք մեկնելու փոխարեն նա դեռ ստիպված էր մի քանի շաբաթ դոփել ծանոթ սալարկները, աղաչանքով վկաների ցուցմունքներ ձեռք բերել։ Ստիպված էր հլու, քաղցր մեղցր խոսքերով հանգամանորեն ապացուցել, որ ինքը ոչ հերետիկոս է, ոչ գաղտնի մուսուլման, ոչ ստախոս ու անառակ, ոչ էլ տղաներին ապականող, այլ իր եկեղեցու հավատարիմ ու հեզ որդին է։ Այսպես կազմվեց երկար, ավելորդ մանրամասնություններով լի շինց ու փաստաթուղթը։ Վկաների մի ամբողջ բանակ ստեղծվեց։ Սերվանտեսին չճանաչող յուրաքանչյուր ոք կարող էր մտածել, թե դա գրված էր երկչոտ ու նվաստացած, սուսիկ-փուսիկ խարդախի և ոչ թե անվեհեր, կենսուրախ ու ազատ մարդու կողմից։ Բայց այդպես էր հարկավոր։ Դա հոտածի դեմ մի զենք էր։ Հոկտեմբերի կեսերին գլխավոր պրոկուրատոր Խուան Հիլը հայտնեց, որ ինքը բավարարված է։ 24-ին Միգել Սերվանտեսը մեկնեց Իսպանիա։ Նա Ալժիրում ապրեց 5 տարի ու մի ամիս։ Նրա սիրտը տխուր էր։ Հույսի թևերը դեռևս դժվարությամբ էին բարձրանում։ Անտոն Ֆրանսեսի փոքրիկ նավը նրանից բացի տանում էր նաև վերջերս ազատագրված Էլի 5 գերու։ Նրանց հետ գնում էր և եղբայր Խուան Հիլը։ Նավարկությունն արագ ու թեթև էր ընթանում։ Ստրուկների երկիրը ինչպիսի աննշան մի արվակով էր բաժանված իսպանական ափից։ Համընթաց քամու շնորհիվ երկրորդ օրվա երեկոյան հեռվում արդեն երևաց հայրենի ափը։ ջրերի միջից առաջինը հառնեց հզոր լեռնագագաթը։
«Մոնգոն է»,
ասաց Սերվանտեսի կողքին կանգնած վարպետ Ֆրանսեսը։
«Ձեր սիրտը տրոփում է»։
Սերվանտեսի սիրտը սովորականից ավելի ուժգին չէր բաբախում։ Սպասումների շաբաթները, խնդրանքներն ու արձանագրությունները ավելի շատ էին ամայացրել նրա հոգին, քան վտանգներով ու զերկանքներով լի տարիները։
«Մոնգոն»,
միայն հարցրեց նա։
«Իսկ մենք որտեղ ենք կանգ առնելու»։
«Դենիայում, որտեղ ես եմ ապրում»,
ասաց ծովագնացը։ Միգելը չէր հիշում, թե երբև է լսած լիներ այդ անունը։ Հավանաբար նավահանգստային շատ փոքրիկ մի վայր էր։ Արդյոք հարազատներից որևէ մեկը սպասում է իրեն։ Գուցե քույրը, Անդրեան, կամ խլացած հայրը։ Նա փորձեց տեսակցության համար ուրախանալ։ Ստիպում էր իրեն հավատալ ապագային ու փառքին։ Նա դեռ ծեր չէր։
«Վարպետ Ֆրանսես,
պատահաբար ձեզ հայտնի չէ արդյոք, թագավորը հիմա Մադրիդում է, թե ոչ»։
«Ոչ, Մադրիդում չէ. Նա պորտուգալական սահմանի մոտ է. Ժան տախտով հիվանդ թագուհին այնտեղ է. Գուցե հիմա արդեն մահացել է»։
«Թագուհին? Ինչ թագուհի»։
«Միթե ժամանակը կանգ է առել»։
«Միթե երեք չէր, որ ինքը սկո բանաստեղծություն գրեց»։
«Ինչ թագուհի»։
Բարձրաձայն հարցրեց նա։
«Ինչպես թե ինչ թագուհի»։
Բաց երկնագույն շարֆ կապած փոքրիկ ցմփոր մարդը նույնիսկ ետ քաշվեց ու կողքից մի սուր հայաց գցեց նրա վրա։
«Չորրորդը, ավստրիացին. արդեն 10 տարի է, ինչ նրա հետ ամուսնացած է. Միթե դուք չգիտեիք»։
Սերվանտեսը չպատասխանեց։
«Դոն Խուան ավստրիացին նրա հետ է»՝
նորից հարցրեց նա։
«Դոն Խուանը, ինչու համար»։
Մի ժամանակ նա իմ նկատմամբ լավ էր տրամադրված։
«Դոն Խուան ավստրիացին մահացել է»։
Այդ լուրը սրի հարվածի նման խոցեց Սերվանտեսին։ «Բայց ինչու»։ Արդյոք նրա համար, որ Դոն Խուանի մահը խորտակում էր նրա աղոտ հույսերից մեկը։ Կամ գուցե նրա համար, որ Դոն Խուանի հետ նրանք միևնույն տարիքի էին, և հիմա հանկարծ իմանում էր, որ իր հասակակցի բուռն կյանքը աղմկել ու անցել է։ Այլապես ինչ գործ ուներ այդ հոյակապ սնապարծի իսպանական ասպետության այդ վերջին սին ու փայլուն կերպարի հետ։ Նավատերը պատմեց, նա այդ ամենին լավ տեղյակ էր։ Արդարև տխուր ճակատագիր է։ Այդքան մեծ ու բազմազան ծրագրեր և այդպիսի վախճան. Աֆրիկա, Հունաստան, Ջենովա։ Այս բոլորը նրա համար բավականաչափ խոշոր չէին։ Նա ավելի մեծ բաների, Ֆրանսիայի թագի ու Անգլիայի գահի հավակնություն ուներ։ Վերջապես նրան ուղարկեցին Նիդերլանդիա։ Այստեղ նույնպես աղոտ կերպով թագի հույս կար։ Բայց նա զոհվեց։ Նա պետք է զոհվեր։ Գուցե վարպետ Ֆրանսեսն այս մասին ուղղակի չասաց, բայց նրան հենց դրա համար էին ուղարկել։ 33 տարեկան հասակում նա ծերունու նման հյուծված և ուժասպառ էր։ Միայն մի բանի մասին էր աղերսում, որ իրեն թաղեն իր հոր կայսրի աջյունի կողքին։ Դա հատուցում կլինի նրա բոլոր արժանիքների համար։
«Այդ խնդիրքը կատարվեց»։
«Այո, կատարվեց»։
«Նա Իսպանիայում մահացավ»։
«Ֆլանդրիայում, Դոն Միգել»։
«Խրճիթում,
բաց դաշտում»։
«Իր զինվորների մեջ»։
«Լավ մահ է»։
«Այո»։
Ծոր տվեց Անտոն Ֆրանսեսը։
«Լավ մահ է»։
«Թեև ասում են, որ դիական ամբողջովին սև էր»։
«Կարծես ածխացած լիներ»։
«Իսկ երբ նրան հերցեցին, սրտի փոխարեն մի ցամաքած գնդիկ գտան»։
«Հիմա նա Էսկուրիալում է տեղավորված»։
«Ստիպված էին մարմինը 4 մասի բաժանել»։ «Այդպես քառատված, գաղտնի կերպով վերադարձավ Իսպանիա»։ «Այնքան, որ վերջերս ատում էին նրան»։ «Այո»։ «Հիմա նա Էսկուրիալում է»։
Մտնում էր։ Մոտենում էին Դենիայի աղոտ լույսերը։ Սերվանտեսին թվում էր, որ 12 տարվա բացակայությունից հետո Իսպանիա է վերադառնում հետնամուտքով։